саламатсызбы? Ишемби күнкү уктурууларыбыз түз эфирде 2:30 саатта. Грузияда 3 июнда чет элдик агент тууралуу мыйзамга кол коюлду. Ушундай эле мыйзам жакында Кыргызстанда да кабыл алынган. Бийлик аны менен эч кимди куугунтуктабастыгын билдиргени менен кесепети кандай болот?
Түшүнүктүү, ким аркылуу келип аткан мыйзам экенинчи бул түшүнгөндөр үчүн. А жалпы эл үчүн албетте бийликтин риторикасы такыр башкача. Анткени алар баягы кээ бир нерселерде информация маалыматтарды манипуляция кылгандыгы үчүн башкача кабыл алып колдоп жатат.
600 000 ашуун кыргыз жарандарынын жана компанияларынын жеке маалыматы ачыкка чыгып кетти. Арасында депутат, ири саясатчылар жана министрлердин да маалыматы бар.
Бул маалымат базасы ачык интернетте жок. Биз GovKG сайтынын субдоменин бузуп кирип, SQL тармагындагы чабалдыктан улам серверди ийгиликтүү колдонуу менен 500 000 ашуун кыргызстандыктын маалыматын алдык.
Ушул эки темага алдыдагы жарым саатта кесиптештерим кеңири токтолот. Грузияда 3 июнда чет элдик агент тууралуу мыйзамга кол коюлду. Ушундай эле мыйзам жакында Кыргызстанда да кабыл алынган. Бийлик аны менен эч кимди куугунтуктабастыгын билдиргени менен кесепети кандай болот? Жарандык активисттер жабыркап калбайбы? Деги эле учурда жарандык коомдун абалы кандай? Биз бул тууралуу жарандык активист ишкер Улан Үсөйүн менен байланыштык. Аны Прагада студиясында кесиптешим Элиза Кененбаева кепке тартты.
Көбүрөөк талкууланып жаткан ушу чет элдик агент мыйзамынан баштайлы. Жакында эле Кыргызстанда бул мыйзам кабыл алынып, мына эми күчүнө кирет деп турат, реестр түзүлөт деп турат. Негизи бул мыйзамдын кесепети ошо жарандык коом кооптонгондой оор болушу мүмкүнбү? Же эрте эле дүрбөп жатабызбы? Садыр Жапаров эч кандай куугунтук болбойт деп убада кылууда.
Мен бул боюнча ошо жеке ой пикирлерим бар. Биринчиден, албетте мындай мыйзам кабыл алынышы бул жакшы нерсе эмес, жакшылык алып барбайт. Бул эми жакшы нерсе эмес болуп аткан, баарыбыз эле сезип билип жатабыз. Албетте бул мындай дүйнөдө ошол Грузияда болуп атат, азыр Кыргызстанда болуп атат, бул Орусияда кабыл алынган. Эми бул түшүнүктүү, ким аркылуу келип аткан мыйзам экенинчи бул түшүнгөндөр үчүн. А жалпы эл үчүн албетте бийликтин риторикасы такыр башкача. Анткени алар баягы кээ бир нерселерде информация маалыматтарды манипуляция кылгандыгы үчүн башкача кабыл алып колдоп жатат. Эми алар да түшүнсө болот. А бирок сиздин суроо так түз жооп бергенде, кээ бир жерлерден чынында эле алдын ала дүрбүп жаткандай сезилет. Себеп бул азыркы болуп аткан процесс, бийликтеги болуп аткан процесстерди, саясатта болуп аткан процесстерди карасак, эгер бул бийликке бирөөнү камагысы келсе, ал мыйзамды эле кереги жок да, ал мыйзамсыз эле башка нерсе менен деле кармап кое турган мүмкүнчүлүгү бар да. Анткени биз көрүп билип жатабыз. Анан ал жазып койгон фейсбукта пост үчүн деле азыр канчалаган киши камалып кетти да. Ошону сыяктуу мен ойлойм, балким чынын айтып аткан жана куугунтук болбойт деген менен, эми бул тандалма иш жүрө берет, буга чейин болуп келип аткан. Адам бар, демек статья табылат дегендей эле сөз да. Анан бул жерде мен аябай кооптонууну сезбей элебиз. Ооба, бирок чет элден каражат алып аткандыгы көбүнүгү чын, ачык. Биз алып аткан каражаттар кылмыш эмес жана бул алган каражат буга кылмыш иштерине колдонбой эле, бул ошол эле коомду агартууга, коомго мисалы жанагындай социалдык көйгөйлөрүн чечүүгө, керек болсо жанагы биздин базовый баналдуу нерселерибизди чечкенге жардам берип атат. Эми бул ансыз биз өздөрү жана бийлик айтпадыбы, биз эми ал колдоосуз эле, колдоо бизге аябай эле чоң жардам, ансыз бизге кыйын эле болот деп жанышкарда алар деле түшүнүп билип турат да. Деген самурайлар кала берет да, ал мыйзам болобу, кандай болот, баягы күрөш жүрө берет да. Муну да көрүшүбүз керек. Анан чын дагы бир жолу баса белей турган нерсе, бул мыйзам жакшы эмес, жаман, туура эмес менин пикиримде. Бирок эгер бийликке чынында эле бирөө керек болсо, камалыш же болбосо куугунтук керек боло турган болсо, ал мыйзамсыз деле кыла алат.
Сиз жаңы эле Грузияны да айтып өтпөдүңүзбү? Ал жакта дагы азыр ошо миңдеген адамдар бул мыйзамдын кабыл алынышына каршы чыгып жатышат. Жаңылбасам, сиз Грузияда бир нече ай жашап келгенсиз э былтыр. Анан ал жактагы коом менен баарлашып калгандырсыз. Күрөш канчага чейин уланат деп ойлойсуз?
Эми күрөш азыр эми булар биринчи жемиштерин берип атат да, күрөшүнүнчү. Анткени бул жерде мындай адам оюн билдирүү эркиндиги бар. Ошон үчүн булар жанагындай чыгып атат. Анан бул жерде чыныгы оппозиция да бар. Анан булар, мен ойлойм, баягы жыйынтыкка жеткичекти булар чыга берет да. Тең салмактуулук бар да Грузияда. Ошон үчүн булардын баягы мындайча айтканда чыгып аткан ишинин акыбети кайтат да, булардын ошол өзүнүн иш аракетине жараша кайтарып билишет. Бизде салыштырмалуу андай эмес да. Ошон үчүн мен ойлойм, булар баалуулук үчүн аябай мындай сиңип калган, мындай баалуулук биринчи түшүнүшөт эркиндик, ошол демократия жөнүндө. Экинчи нерсе Орусиянын мыйзамы экенин булар так даана билишет. А Орусиянын мыйзамы деген бул Орусия, Грузия бул орустардын мурунку эле совет доорунда баскынчылык эмес, акыркы жылда 10-20 жылдыктагы согушта баскынчылык көргөн булар үчүн бул мындайча айтканда кабыл алгыс нерсе да. Буларга башкача да мындайча айтканда эмоция таасир берет да бул мыйзам, анткени орус тараптан келип аткандыгы бул түшүнүктүү, бирок ошон үчүн булар үчүн бизге мындай сезилбей калды бул мыйзам кайдан келгендиги тууралуу. Бирок грузиндер так даана билет, и ошого жараша буларда реакциясы башкача да, анткени Орусиянын азабын азыркыга чейин тартып атышат да.
Митингдер демекчи, ошо Кыргызстанда дагы митингдерге тыюу салуунун мөөнөтү улам узарып жатат. Бир кезде өзүңүз ошол тынч митингдердин башында туруп, кантип маданияттуу каршылык билдирүүнү көрсөтүп чыктыңыз эле. Мөөнөтүнүн узартылып жатышын эмне себептен көрөсүз? Себеби эмнеде деп ойлойсуз?
Бирден бир себеби мен ойлойм, бул эми коркуу бар бийликте менин оюмча. Экинчи нерсе бул нерсени мындайча айтканда бул саясий технология, анткени азыр бирөөлөргө уруксат бере бере турган болсо бул баягы учкундан жалын тутанат дегендей баягы уланып кете берет депчи. Анткени акыркы биз сиз айтканда ошо реакция буга үлгү да, анткени эч ким шаарлыктар анан астоп деп көбү көңүл бурган эмес, бирок барып отуруп анан аягы эмне болгонун баарыбыз билебиз да. Анан ошол сыяктуу булар ошол алдын алуу нерселери болуп атат, анан элдин жанагы камоолор менен коштолуп аткан акциялар бул ошол биз мындай элдин жүрөгүн ишин алуу, коркутуу нерселер болуп атат. Тилекке каршы албетте дагы бир укугубуздан ушундай баягы эркин ой билдирүү, эркин өзүңдүн пикириңди билдирүү укугунан ажырап атабыз, бирок ошол нерсе эң бир нерсеси коркуудан дагы булардын эң маанилүүсү бул саясий технология деп эсептейм. Анткени азыр бирөөлөргө уруксат берип баштаса, демек бул улана берет деп азыр баарына бирдей тыюу салышат.
Дагы канчага чейин узарат деп ойлойсуз? Улана берет да.
Бул эми улана берет. Бул качан мындай эл ошол чыдаган убакытка чейин улана берет. Анан биз кечегинки мына акыркы массалык иш чара аябай бир жаман иш чара болуп кетпедиби? Биздин баш чет элдик жарандар боюнчачы. Эң чоң көйгөй бул жерде ошол бийлик да билиш керек да, бул элдин эмоциясы чыгып туруш керек. Элдин бир нерсе желдин мындай ичиндеги нерсе көйгөй жарылып туруш керек. Анын ар кандай түрлөрү бар, ошолордун бирөөсү бул протесттер, ошо митингдер, анан же болбосо жанагындай чоң концерттер, жана ар кандай иш чаралар. Анан эл чогулгусу келсе, бул мисалы биз мындай прогрессивдүү билимдүү топ, бул бийликке коркунуч эмес да, анткени эч ким төңкөрүштү, революцияны каалабайт, баардыгы жакшы жашоо болсо экен деп эле чыгат да. А каалагандар көчө көрдүк биз, кайдан кандай эмоция менен, кандай күч менен чыгаарын мисалы алар такыр башка да. Биз жанагындай акын жазуучулар же көчөгө чыкканда маданияттуу чыккан биз коркунуч эмеспиз да, ал жанагындай топ коркунучтуу да, анткени аларда физикалык күчү бар, масса бар. Биз негизи ошолордо менен иштегенге аракет кылышыбыз керек да. А элге тиги чыккысы келсе көрдүк да, тыюулар иштебейт элге. Чыккысы келсе жанагындай милиция дагы жардам бере албай калаарын кечээ мына президент дагы улуттук коопсуздуктун башчысы дагы комментарий бергендин себеби бул ошо мындайча айтканда муну башкаруу мүмкүн эмес да. Биз токтотуп койдук, баягы тыюу салып койдук, токтоп калдык деген нерсе бул бизге окшош баягы мыйзамды сыйлаган адамдарга иштеши мүмкүн. Биз эми макул, эми бул жерде болбойт дегенде биз мыйзамды сыйлап турабыз, а бирок чынында көчөгө чыгып төңкөрүштү каалаган адамдар үчүн ал нерсе жанагы иштебейт да. Жана бийлик айтып атпайбы, мыйзамды карабай эле камап салат мүмкүн депчи. Мисалы эми ошол мыйзамсыз, ошол мыйзамсыз эле камамак кааласа депчи, ал бул адамдар деле ал мыйзам барбы, эреже барбы, тыюу салуу барбы, аны эсепке да албайт да, алар кааласа чыга берет.
Ошол коом, сиз айткан митингге чыккан коом жакында эле ошо чет элдиктерге каршы өзүнүн реакциясын билдирип, булар кетсин, андай мындай деп чыгышты. Эмнеге ошол коом баягы адам укугу, зордук зомбулук дегенге реакция жасабайт?
Жана соц тармактардын көбүртүп чабыртуусу азыркы адамдарга эмоционалдык аябай мындайча дофамин дейбизби, кошумча эмелерди берип калбады, мындай энергиялардычы, ошол нерсе таасир эттен. Улутка келгенде ооба, сиз айткандай тилекке каршы ал мусулман экениңе дагы, сенин башка экениңе дагы мындай карабай калат экен да. Мен ойлойм бул кыргыздарда эмес, дүйнөдө билим деңгээли төмөн болгон сайын сабырдуулук дагы төмөндөйт. Сабырдуулук төмөндөгөн жерде сенде эмоционалдык эме жарылуу күчөйт да. Анан сен мындайча айтканда акыл эс башкарууңду жоготуп эмоционалдык башкарууга өтүп кетесиң да, сен мындай өзүңдөн мындай акыл калчыбай каласың да. Ошол улутчулдук нерсе, сезим келген нерсе, бул сени акыл эстен айнытып кое турган нерсеге түтөт да. Мына анткенде эмоциянын деңгээлинде биз баягы кыргызбыз да, биз деге мындайбыз да деген нерсе, бул баягы аябай сиңирилип калган нерсе да ичибизгечи. Биз кичинекей кезибизден баштап ошол сиңирилген нерсе баягы жанагы эмоция менен чыгып атат да.
Ошол эле учурда ошол баягы миңдеген мигранттарыбыз чет жакта иштеп жаткандардын алар көргөн мындай басмырлоону деле унутат окшойбуз.
Ооба, ал мындайча айтканда жана эмоцияга келгенде эч нерсе эске келбей калат да. Бул эми жанагындай да, кызгандуулук калдырат деп коет. Кызгандуулук калдырганда сен мындай эч нерсени эсептебей каласың да, башың менен эсептешпей каласың. Бул бир ушу эмоцияда жанагындай конфликттик эмоцияда келет. Экинчи нерсе, мен ойлойм, бул сүйүүдө келет да. Жанагы эмоционалдык деңгээлде адам акыл эсин ажырап мындай акылына ээ болбой калат сезим болот окшойт да. Ошол нерсе бизде ошол сыяктуу жанагы жерде массалык ийишүү бизде адамдарды критикалык ой жүгүртүү төмөн жерде массалык башкаруу аябай күчөп кетет да, масса калдыруучу. Анан
ошол толеранттуу мындай критикалык ой жүгүртө ала турган коомду куруу мүмкүнбү деп эле?
Эми мүмкүн, аябай мүмкүн, бирок бул
узак жылдар керек.
Узак жылдардан дагы буга мындан бир баардык бириктирилген аябай күч аракет керек да, акыл эстүү. Анткени жана билимден баштап азыркы жумуш эрежелерине чейин, мыйзамдарга чейин каралыш керек да. Анткени билим эле албетте жетиштүү эмес, башка мындай толтура факторлор бар. Ошолордун баары, мисалы ошол биз үчүн ойлойм, финн элдери балким үлгү, же болбосо азыркы убакта Монголия бизге кичине жакыныраак, ошолордун кичине бизге үлгүлөрү бар. Себеп дегенде жанагы ошол эле көчмөнбүз дейбиз, төшкө агабыз, биз кыргызбыз дейбиз баягы. Анан бирок ошол бизде эркиндик болгон дейбиз, демократия болгон. Эми бул тарыхта чындык да, бирок ошол нерсени кантип жаңы саясий талаада колдоно алабыз? Мисалы ошол эле азыр Монголия биз үчүн парламентаризм боюнча эң чоң үлгүлөрдүн бирөөсү болуп атат да дүйнөдөчү. Ошолор эле бизге эң окшош, эң жакын эл ошол да. Ошол сыяктуу бизге үлгү өлкөлөрдөн мындай жакшыларын алышыбыз керек, жакшы сапаттар бизге керектүү нерселерди. Ошо анан бизде баягы колдонулган, иштей ала турган нерсе, инструменттерди колдонушубуз керек. Бизде азыр сөз болсо эле айтып атканда эме болот да, идеология керек деп баштайт да. Эми идеология десе, эмне, кандай идеология десең жооп бере албайт. Анан идеология десе баягы эле совет өкмөтүндөгү эле баягы эме социализмдуу
нарк насилдүү
деметип кетет да. Мындай иштей турган, мындай адамга мындай жыйынтык бере турган инструменттерди колдонушубуз керек да. Ошол аркылуу мүмкүн узак менен, бирок бул үчүн албетте бийлик биринчи орунда кызыктар болуш керек. Бийлик кызыктарбы, бул башка кеп. Анткени дайым эле бийликке билимдүү, акыл эстүү, критикалык ой жүгүртө алган коом керек эмес да. Ошон үчүн көбүрөөк диктатуралык бийликтерге билимсиз, өзүнүн укугун коргой албаган, ой жүгүртө албаган караңгыраак коом керек да. Ошон үчүн бул маселе ошол биз өзүбүз, ушу бийлик өзү каалайбы ошондо да.
Кадырман угарман, сиз Элиза Кененбаеванын активист Улан Усейин менен болгон маегин уктуңуз. Биз берүүбүздү улантабыз. Эми жаңылыктар топтомун угуп алыңыз, аны менен Замира Кожобаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. 8 июнь түнү жана таңында Орусиянын айрым аймактары аннексияланган Крым жана Түндүк Осетия дрон чабуулуна кабылды. Бул аймактарда 27 учкусуз учак атып түшүрүлгөнүн Орусиянын коргоо министрлиги кабарлап, буга Украинаны айыптады. Дрондор Түндүк Осетия, Краснодар крайы, Астрахан, Белгород, Брянский, Ростов жана Тул облустарынын үстүнөн да атып түшүрүлгөнү кабарланды. Аннексияланган Крымдын үстүнөн жана жарым аралга жакын аймактан экипажсыз 2 катер жок кылынган. Түндүк Осетия Украинада согуш башталгандан берки убакта алгачкы жолу чабуулга кабылды. Республиканын башчысы Сергей Миняйло дрондор Моздоктогу аэродромду бута калышканын ырастады. Ал 3 дрон атып түшүрүлгөнүн жазса, коргоо министрлиги бир эле учкусуз учак жок кылынганын билдирди. Газпром менен 2040 жылга чейин жаңы келишим түзүлдү. Энергетика министрлигинин маалымат кызматы билдиргендей, Газпром экспорт жана Газпром Кыргызстан ишканаларынын ортосунда 2025 жылдан 40 жылга чейин көгүлтүр от менен камсыз кылуу боюнча келишим түзүлдү. Ошондой эле Газпром Кыргызстан ишканасы менен Кыргызстандын электр станциялары жана Бишкек жылуулук энерго мамлекеттик ишканалары да келишимге кол коюшту. Кыргыз газ компаниясы Россиянын Газпром компаниясына 2014 жылы символикалуу түрдө 1 долларга сатылып, Газпром Кыргызстан компаниясы деп аталып калган. Кыргыз өкмөтү муну Бишкектин жакасындагы конуштарга жана башка айылдарга газ жеткирүү, Ошту көгүлтүр оту менен үзгүлтүксүз камсыз кылуу, өлкөнүн газ системасын жаңылуу, өңдүү маселелерди чечүү максаты менен түшүндүргөн. Улуттук банк 7 июнда валюта базарынан 40 миллион 700 миң доллар сатып алды. Ошону менен жыл башынан бери башкы банктын доллар капчыгы 202 миллион 450 миң долларга көбөйдү. Жаңы жылдан бери Улуттук банк базардан 9-чу ирет доллар сатып алууда. Былтыр башкы банк валюта базарынан 655 миллион 700 миң доллар сатып алган. Расмий курска ылайык 8 июнга карата Кыргызстанда 1 АКШ доллары 87 сом 23 тыйын турат. Бириккен Улуттар Уюму Газада балдардын укуктары бузулуп жатканын жарыяламакчы. Уюмдун баш катчысы Антонио Гутерреш келерки аптада Коопсуздук кеңешине Израилдеги Хамаста куралдуу кагылышта балдардын укуктарын бузуп, аларды коркунучка дуушар кылып жатканын айтат. Бул тууралуу Associated Press агенттиги жазды. Баш катчы жыл сайын балдарды коркунучка кептеген мамлекеттердин жана уюмдардын дүйнөлүк тизмесин түзөт. Тизмеде Мьянмадагы Качин эгемендик армиясынан тартып, Украинага согуш ачкан Орусияга чейин бар. Эми аларга Израиль менен Хамас кошула турган болду. Антонио Гутерреш тизмени Коопсуздук кеңешине жөнөтөт, кеңеш чара көрүүнү чечет. Ысык көлдө жайкы туристтик сезонго старт берилди. Анын ачылышы 8 июнда чоң масштабтагы көргөзмө жарманке менен башталып, өлкөдөгү туризмдин абалы талкууланды. Президенттин Ысык Көл облусундагы ыйгарым уктуу өкүлү Улан Далиев быйылкы туристтик сезонго даярдык салыштырмалуу жакшы болгонун айтууда. Айрыкча тейлөө жагына басым жасаларын билдирип, Ысык Көл облусу конокторду тосууга даяр экенин айтты. Былтыр Ысык Көлгө 1 миллион 300 миң турист келип эс алган. Президент Садыр Жапаров 27 апрелде Ысык Көлдүн экологиясын сактоо боюнча кечиктирилгис чаралар жөнүндө жарлыкка кол койгон. Ага ылайык Ысык Көл облусундагы пансионаттарды инженердик коммуникация жана курулмалар менен камсыздабай туруп иштетүүгө тыюу салынат. Мындан улам быйыл Ысык Көл облусунда саркынды сууларды тазалоочу жайлары жок, экологиялык талаптарга жооп бербеген 12 пансионаттын ишине тыюу салынды.
Рахмат, Замира Кожубаева соңку жаңылыктар топтому менен тааныштырды. Биз болсо берүүбүздү түз эфирде улантабыз. Өздөрүн Team Insane Pakistan деп атаган хакердик топ Telegram каналына 600 миңден ашуун кыргызстандыктын жеке маалыматын ачыкка чыгарганын жарыялады. Жарыяланган база жарандардын аты жөнү, дареги жана паспорттук маалыматтарынан турат. Тизме карапайым жарандардан тарта кыргыз бийлигинин башчыларынын, депутат министрлеринин, ири саясатчыларынын, ишкерлеринин, ал тургай өлкөнүн кибер коопсуздугу менен санарип өнүгүүсүнө жооптуу болгон жетекчилердин да жеке маалыматтарын камтыйт. Кыргыз расмийлери учурда бул боюнча иликтөө иштери жүрүп жатканын билдирүүдө. Кубатбек Айбашевдин баянын уксак.
Хакердик топтун Телеграмдагы постунда кыргызстандыктардын купуя деп саналган жеке маалыматын жүктөп алуу үчүн атайын шилтеме берилген жана төмөнкүдөй билдирүү жазылган.
Жаалданган топ түндө Кыргызстандын баш калаасында чет элдик студенттерди бутага алып жаткан маалда биз бардык студенттер менен бирге турабыз. Биринчиден, биз бардык студенттер үчүн адилеттикти талап кылабыз. Эгер Кыргызстандын өкмөтү жергиликтүүлөргө каршы чара көрбөсө, биз Кыргызстанга каршы аракет көрөбүз,
деп айтылган Телеграмдагы билдирүүдө. Team Insane Pakistan тобунун Телеграм каналында 1200 жетпеген катталуучу бар. Бул топ 18 майга караган түнү Бишкекте болгон башаламандыктан кийин Кыргызстандагы айрым өкмөттүк жана жеке вебсайттарды бузуп киргенин Телеграмга байма-бай жазган, бирок чынында ал сайттарга хакердик чабуул жасалганы же жасалбаганы так белгисиз. Интернеттеги ачык булактардагы маалыматтарга ылайык, Team Insane Pakistan тобуна Пакистандын сыртында жайгашкан диний идеология үчүн хакердик чабуулдарды жасагандар кирет. Бул топ Индиядагы вебсайттарга DDoS чабуулдарды жасаганы менен белгилүү. Соңку убактарда бул топтун Telegram-дагы каналында Газадагы согушка байланыштуу Израилдеги сайттарга да хакерлик чабуул аракеттери болгону тууралуу маалыматтар чыккан. Team Insane Pakistan өз билдирүүсүндө кыргызстандыктардын тизмесин кайсы сайттан качан алганын тактаган эмес. Азаттыктын кабарчылары Telegram-дагы бул каналдын түзүүчүсүнө кат жазып, тизмени кайсы жерден алганын тактап көрдү. Каналдын автору өз жогунда бул маалыматтар хакерлик жол менен ийгиликтүү алынганын белгилеп, ал ачык булактарда жок экенин билдирди.
Бул маалымат базасы ачык интернетте жок. Биз GovKG сайтынын субдоменин бузуп кирип, SQL тармагындагы чабалдыктан улам серверди ийгиликтүү колдонуу менен 500 миңден ашуун кыргызстандыктын маалыматын алдык. Бул адамдар биздин пакистандык бир туугандарыбызды бутага алышты. Эгер алар бутага алууну токтотпосо, биз дагы көбүрөөк маалыматты жарыялайбыз. GovKG сайттарынын баары чабал,
деп жооп берди. Бул жоопто да хакерлер кыргызстандыктардын тизмесин так кайсы сайттан же порталдан алганын тактаган эмес. Ошондуктан биз Telegram-дагы каналга кайра кат жолдоп, кыргыз өкмөтүнүн кайсы сайтынан маалымат базасын урдаганын тактоону сурадык. Ага хакерлер тизмени Кыргызстандын жогорку сотунун базасынан алдык, деп жооп беришти. Мындай жооп хакерлер 600 миңден ашык кыргызстандыктын тизмеси деген маалымат базасын өкмөттүк сайттан бузуп кирди дегенди далилдебейт. Ошол эле маалда бул маалымат өкмөттүк порталдан алынган жок, деп да таккес айтуу мүмкүн эмес. Азаттык сүйлөшкөн IT адистеринин баамында бул тизме ачык булактардан же көмүскө интернеттен дагы алынышы мүмкүн. Азаттык IT адистердин жардамы менен Telegram-дагы шилтемени коопсуз жол менен ачып, анда чынында 100 миң деген адамдардын тизмесин таба алды. Хакерлер жарыялаган базада баш аягы 634 876 кишинин жана компаниянын маалыматтары бар. Тизме жарандардын аты жөнүн, фирмалардын аталышын, ИНН номерлорун жана даректеринен турат. Тизме карапайым жарандардан тарта кыргыз бийлигинин башчыларынын, депутат министрлеринин, ири саясатчыларынын, ишкерлеринин, атургай өлкөнүн кибер коопсуздугу менен санарип өнүгүүсүнө жооптуу болгон жетекчилердин да жеке маалыматтарын камтыйт. Урдалган маалыматтардын кыргыз жарандарына таандыгын жана андагы маалыматтардын тактыгын аныктоо үчүн бири бирине көз карандысыз 3 расмий маалымат порталы жана дагы бир катар ачык булактар аркылуу текшерүү иштерин жүргүздүк. Мындан тышкары айрым адамдар менен телефон аркылуу байланышып, тизмедеги маалыматтын аларга таандыгын жана тактыгын сурадык. Борбордук шайлоо комиссиясынын тизме порталындагы маалымат базасы менен таандалма түрдө салыштырганда шайлоочулардын аты жөнүнө толук шайкеш келген 500 ысым кездешет. Андан соң салык кызматынын базасына жарыяланган тизмеден таандалма түрдө 200 ашуун ИНН номерлорду киргизгенде алар кыргыз жарандарына таандык экендиги жана аты жөндөрү толук шайкеш келери аныкталды. Урдалган маалымат базасындагы ИНН-дер бүт баары салык кызматынын порталында бар болуп чыкты. Ошондой эле тандалма жол менен 50 ашуун уюмдун ИНН маалыматын Кыргызстандын юстиция министрлигинин юридикалык жактарды каттаган маалымат базасы аркылуу текшергенде тизмедеги фирмалар тууралуу маалыматтар толугу менен ырасталды. Тизмедеги айрым тааныш учураган адамдардын телефон номерлорун таап байланышканыбызда алар аты жөнү жана паспорттук маалыматтары жарыяланган маалымат базага толук шайкеш келерин ырасташты. Бишкек шаарынын тургуну Жеңишбек Амиров жеке идентификациялык номерлор анын паспорттук маалыматтарына дал келип турганын айтты.
Келип атат, бул меники. Азыр 81 миң последний эме паспорттарына келер, анда андай келип атат, туура келип атат да. Хакерлер мындай эле эме кылып коет экен да, бузам деса. Бул эмнеге? Булар бири менен көздөп атабы? Бул опасный эмеспи?
Экс-министр ишкер Тилек Токтогазиев дагы уурдалган тизмедеги анын аты жөнүнө уйкаш келген маалыматтар чындыгында ага таандык экенин ырастады. Жарыяланган маалымат базасында укук коргоочу Атыр Адырахматованын дагы аты жөнү кездешет. Ал тизмедеги дарек анын мурда жашаган жери экенин, азыр Октябрь районунда турарын билдирди.
ИНН меники келатат, дата рождения меники. Но бул дарек меники эмес, үй сатылган убакыттан бери. Маат катталбаган үй, бул ата энемдин үйү болчу болот. Полный дом эмес, колдома болчу. Кызас келди. Но илгерки дарегим да, в любом случае мага байланышы бар дарек.
Муну менен катар Кыргызстандагы аттуу баштуу адамдардын ысымдарына дал келген ондогон мисалдар бар. Ошол эле маалда хакерлер жарыялаган базадагы маалыматтар бир кыйла эски экендигин жана алардын айрым бөлүгү азыркы учурга карай актуалдуулугун жоготуп койгонун байкоого болот. Маселен, уурдалган маалымат базасында каза болгон жарандардын да маалыматтары кездешет. Ошону менен катар соңку жылдары кыргыз жарандыгын алган жаңы кыргызстандыктардын ысымдары менен ачылган фирмалардын аталыштары жарыяланган маалымат базасынан кездешпейт. Расмий кабарлангандай, азыркы учурга карай салык кызматынын электрондук кабинети боюнча активдүү 1 200 000 жакын колдонуучулар иштеп жатат. Алардын ичинен активдүү жеке ишкерлер 500 000 тегерегинде болот. Андан тышкары 40 000 жакын юридикалык жактар иштейт. Калгандар физикалык жактар же мамлекеттик кызматкерлер. Мамлекеттик салык кызматынын төрагасынын орун басары Адилет Дубанаев соңку 5-6 жылдан бери салык кызматында бир да жолу жеке маалыматтар чыгып кеткен фактылар болгон эмес деп ишендирет. Ал жарандардын жеке маалыматтары боюнча окуя тууралуу кабары бардыгын, бирок анын салык кызматына тиешеси жоктугун түшүндүрдү.
Ар бир жарандын жеке номери, фамилия, аты жөнү бул салык кызматында эле эмес, баягы көп органдарга түндүк аркылуу алышат да бул маалыматты. Мисалы келтирип айтканда, Министерство здравоохранения башта баары алышат да мисалы. Анан салык кызматы деп эле айта бергенде туура эмес болуп калат, анткени жеке номер салык кызматына бул салык сыры эмес да биринчиден. Экинчиден ачык жарыяланган бизде сервистер жок жеке номер боюнча. Элдер ошентип айткан оюм менин оюмча бул көп эле учурда салык кызматы менен иштейт да. Бүт эле жарандар же декларация, же отчет, же башка анан ошон үчүн ойлошот болуш керек салык кызматынан чыгып атат деп. Бирок бул маалымат бүт эле көз органдарда бар да, мамлекеттик органдарда. Эгерде мисалы сиздин канча салык төлөгөнүңүз бир жакка чыгып кетсе же башка ошондой салык менен байланган маалыматтар чыгып кетсе, анда ал салык кызматына эле чыгышы мүмкүн болчу да. А бирок андай маалымат чыккан эмес да. Жеке номер боюнча эле маалыматтар деп мен да ошону уккам.
Адатта хакерлер жеке маалыматтарды хакерлердин көмүскө интернет тутумдарындагы маркетплейстерди сатуу үчүн же кийин дагы чабуулдарды жасоо максатында колдонушу мүмкүн. Кийинки чабуулдарда адатта социалдык технологияны колдонуу менен ар кандай шылуундук аракеттер, фишингтер жасалат. Бирок бул окуяда санарип кылмышкерлердин адаттагыдай чайкоочулук кылуу мүдөөсү байкалбайт. Тизменин башында кыргызстандыктар, силер бул үчүн жооп бересиңер деген жазуу кылмыштын мүнөзүн башка өңүткө буруп тургандай. Кибер коопсуздук боюнча Адес Нурбек Арзымбаев жарандардын жеке маалыматтарын хакерлер кандай максатта колдонорун жана анын кесепети кандай болушу мүмкүндүгүн айтып берди.
Бул случайда болсо жана действительно ошол группада чыкса мести эле кылгандай ойлонот. Анткени биякта финансовый интерес көрүнбөйт го көп эле если ошол группага жазышса. А негизи деген главный хакерлердин интереси только акча да. Интернетте часто ушундай злом болгондо мындай айтып коет даркнет деген. Ошол жака ошолорду кээбирлер сатат ошондой информацияны. Жанагы фишинг башка технологиялар менен сизден акча урдаш үчүн башкаларга сатышы мүмкүн ошол базаларды. Такта номериңиз бар болсо, ЕНН бар болсо, башка информация болсо, ошондой информацияны колдонуп, потом мошенниктер башка бирөөнүн атынан акча сурашат. Мисалы, мен банктан чалып атам, сиздин атыңыз жөнүңүздү, ЕНН-иңизди, адресиңизди айтса, сиз көбүрөөк ишенесиз да. Ошондой ар кандай максаттар менен кылышы мүмкүн да.
Өлкөдөгү жеке маалыматтардын коопсуздугун жеке маалыматтарды коргоо боюнча мамлекеттик агенттик жана мындан бир жыл мурда пайда болгон улуттук коопсуздук комитетинин алдындагы кибер коопсуздукту камсыздоо боюнча координациялык борбор деп аталган эки мекеме коргоого алат. Арине өкмөт дагы атайын адистешкен мамлекеттик мекемелер дагы жакын арада компьютердик бузуулар болуп кыргыз жарандарынын жеке маалыматтары уурдалганы тууралуу расмий маалымат жарыялаган жок. Жеке маалыматтарды коргоо боюнча мамлекеттик агенттигине маалыматтын чоо жайын сурап кайрылганыбызда өзүн мекеменин мыйзамдык экспертиза бөлүмүнүн башкы инспектору деп тааныштырган айым мындай жооп берди.
Бир кейс бар, ал боюнча кибер коопсуздукту камсыздоо боюнча координациялык борбор менен иш алып барууда агенттик. Агып кеткендиги бул такталууда, полностью агып кеткендиги боюнча так маалымат азыр берилбейт. Тергөөгө чейинки текшерүү иштери жүргүзүлүүдө, агенттик эксперт катары ошол иш алып барууда чогуу алып барат. Агенттиктин кызматкерлери чогуу текшерүү иштерин жүргүзүшкөн. Бул боюнча вот улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин вот кибер коопсуздук камсыздоо боюнча координациялык борбору алар маалымат беришет. Агенттик өзүнүн контингенциясында вот суроолор боюнча маалыматты вот КЦКБга жөнөткөн. Бирок бул ушул кейс боюнчабы же башка кейс боюнча экенин айта албайм.
Кибер коопсуздук борбору ачылып жатканда анын санарип дүйнөдөгү кудурети тууралуу көптү үмүттөндүргөн маалыматтар таратылган. Борбордун ачылыш аземине катышкан президент Садыр Жапаров өлкөнүн кибер коопсуздугун чыңдоо замандын маанилүү чакырыктарынан болуп турганын айткан.
Дүйнө жүзү боюнча маалыматтык технологиялардын жана санариптик экономиканын ыкчам өнүгүүсү тилекке каршы айрым тобокелдиктер жана коркунучтар менен коштолууда. Алардын ичинде улуттук коопсуздукка түздөн түз таасир этүүчү жагдайлар да бар. Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздугун камсыз кылуунун жалпы тутумундагы бул жаңы багыт азыркы учурда калыптануу стадиясында десем болот. Ошентсе да акыркы учурлардагы мамлекеттик жана башка маалымат тутумдарына жасалган хакердик чабуулдарды эске алганыбызда бул тармакты тез арада сапаттуу деңгээлге көтөрүп өнүктүрүүнү мезгил өзү талап кылууда. Бул иштин актуалдуулугу эл аралык жана аймактык коопсуздукту камсыздоо чөйрөсүндөгү динамикалык процесстерге, ошондой эле дүйнөдөгү аскердик саясий окуялардын кесепеттерине байланыштуу экенин баса белгилейм.
Киберкоопсуздук боюнча адис Нурбек Арзымбаев маалыматтын кайдан уурдалганын аныктоо мүмкүн экенин айтат. Ошол эле маалда буга чейин Кыргызстанда хакердик чабуулдар жана маалымат уурдоолору боюнча окуялар жыйынтыксыз калып келатканын кошумчалады.
Негизи билсе болот. Өз кайдан кеткенин билсе болот. Сиз айткан информация банкта деле бар, кээ бир крупный банктарда миллиондогон биздин жарандарыбыз бар. Частный секторбу, государственный, муниципальный секторбу же бул эмне деген источнигин билиш керек да? Ким ответственность деген вопрос ошондон башталат. Мен
Котбек Айбашевтин макаласын уктуңуз, анын макаласы Азаттык Чекиторг сайтында да турат, кирип окусаңыз болот. Ушуну менен ишемби күнкү кечки уктурууларыбызды жыйынтыктайм. Аны алып барган Кундуз Кызылжарова болду, мүнөр режиссер Максат Ахматжан уулу, YouTube-га чыгарган Расул Муратов болду. Саламатта туруңуздар.